Să rămânem cu inima deschisă la Scriptură, la Cartea Psalmilor, cea mai lungă carte din Biblie. Și dacă Psalmul 128 ar putea fi numit Psalmul Fericirii de acasă, Psalmul 122 poate fi socotit Psalmul Fericirii de la biserică. Acum, noi suntem la biserică în această seară și vă propun să ne întrebăm cu cât drag, cu câtă fericire participăm la slujbele din casa Domnului. David zicea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Oare avem bucurie duminică dimineața, seara sau peste săptămână, dacă avem ocazia să venim la biserică? Când cineva ne sesizează, este ora de plecare sau gândindu-ne noi, nu neapărat trebuie să te provoace cineva să vii la biserică. Scriptura zice, tot în psalm, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Tu însuți te poți convoca pe tine însuți să vii la biserică. Spunea cineva că orice om care lipsește își dă acordul pentru închiderea bisericii. Dar toți care suntem aici, vrem nu doar să funcționeze orarul casei Domnului, și vrem să fie bucurie și fericire. Doamne, ajută-ne! Nicăieri pe pământ nu are voie să fie mai multă bucurie decât în casa Domnului. Oamenii se întâlnesc, ședințe de partid, de sindicat, dar nu cred că la vreo astfel de întâlnire poate cineva mai fericit mai decât la biserică. Era pe vremea comunistă și un activist de partid a adunat pe mai mulți oameni și a încercat să le țină prelegere despre faptul că nu-i Dumnezeu. Și cum știți dumneavoastră care vă amintiți? Și un om mai îndrăzneț a zis, tovarășul, țineți cont că noi când ne adunăm la biserică suntem fericiți și ne simțim bine. Noi venim de acum la ședințele dumneavoastră, dacă nu cumva să ne luați fericirea noastră când ne închinăm. Dumneavoastră sunteți fericiți acolo la partid când vă adunați la Comitetul Central? Dacă nu, mai bine lăsați-ne unde suntem. Dumnezeu este gata să ne dea bucurie și fericire. Să venim aici, în casa Domnului, cu drag, zice versetul 2, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Adică alerg până acolo și acolo stau înaintea Domnului. Mă bucur de prezența în casa sfântă. Aș dori să avem fericire măcar cât cei care au înființat casa Domnului sau cei care au construit-o. Cuvintele acestea aparțin lui David și vă citesc tot despre el din Psalmul 132. De la versetul 1. Și vă rog să vă amintiți câte probleme a avut el în primii ani. Era fugărit de colo-colo. N-a fost membru doar într-o biserică locală, că a trebuit să meargă dintr-o parte într-alta. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adică, Doamne, am probleme, Tu știi, vrea el să spună. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapilor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul. A zis, Doamne, astăzi am pe inimă, și cum avem noi o cântare frumoasă, tot ceea ce îmi doresc este o zi pentru Tine, Doamne. A zis, nu mă culc, nu mă așez în pat, până nu îmi rezolv problema asta, să știu unde este un loc unde să am posibilitatea să mă închin înaintea Domnului. De aceea este scris în Cartea 2 Samuel, capitolul 7, vă citesc de la versetul 1. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul după ce l-a izbăvit de tot vrăjmașii care îl înconjurau, a zis prorocului Natan, prietenul său, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chipotul Dumnezeu locuiește într-un cort. Adică vreau să-i fac o casă Domnului. Ceea ce și-a dorit, a vrut să pună în practică. Și știți că Domnul nu i-a dat lui posibilitatea, a fost un har rânduit pentru Solomon, dar David, iată ce vă citesc despre el din Cartea 1 Cronici, capitolul 29, a avut o dragoste atât de mare pentru casa Domnului. Și asta aș dori să ne însoțească și pe noi, încât chiar dacă n-a avut el posibilitatea să o construiască. Zice aici, 1 Cronici 29, de la versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile ca să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie aur. Versul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau din ale mele. Numai atâta trebuie ca să poți să vii cu drag la biserică, să-ți întrebuintezi toate puterile. Și când ești obosit să zici, mi-adun toate resursele și mă duc la adunare. Și când ai ceva de făcut, să zici, dau din ceea ce era rânduit pentru mine, pentru casa Domnului. Să știți că deși Dumnezeu a zis lui David, n-am cerut asta să-mi faceți o casă, scrie aici în Psalmul 132, ceva ce vă rog să țineți cont. Dacă noi ne dorim să venim la casa Domnului, vă rog să vă gândiți cât de mult își dorește Domnul să fie prezent între noi. Și poate ar fi simplu să vă gândiți și să mă înțelegeți toți care aveți copii și căsătoriți și plecați. Nu știu cât de mult doresc copiii să vină acasă. Dar cei care sunteți tineri, să vă spună părinții cât de mult doresc ei să vă vadă că veniți acasă și să vă întâlnească. Poate veți înțelege. Zice aici în Psalmul 132, ca o rugăminte a lui de la versetul 7, haidem la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelui lui, scoală-te, Doamne, și vină la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Adică, Doamne, fii prezent între noi la adunare. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Și acum vorbește Domnul, citesc de la versetul 13. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el căci l-am dorit, deci iată că și Dumnezeu vrea. Îl voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine, pe săracii lui voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Deci noi ne bucurăm să venim la casa Domnului, dar bucuria este deplină când este prezent și Domnul. Exact asta a spus Domnul Iisus în Ioan 15, despre bucurie, când a zis că vrea să ne dea o bucurie deplină. Domnul să ne ajute așa să fie. Și atunci, cu adevărat, vom putea să fim fericiți. Și vă rog să rețineți. Numai că dacă venim la casa Domnului și este Domnul aici, ne bucurăm. După ce David și-a dorit să facă o casă pentru Domnul, Domnul i-a făcut o promisiune. A zis, casa ta va-i dănui pentru totdeauna înaintea mea. Știi că dacă tu ții la casa Domnului, Domnul va avea în vedere casa ta? Eu am fost martor undeva, erau mai mulți slujitori la rugăciune. Și unul dintre ei a venit în gând să se retragă așa încet, încet din slujire. Nu știau ceilalți nimeni, nu știa nici nevasta lui. A mărturisit el după aceea. Și a fost o vedenie. Erau niște frânghi cu care le-a prins lucrarea Domnului. Și el a zis așa, încet, încet, le las din mâine. Și Domnul a strigat și a zis, cu frânghile astea legată și casa ta. Dacă tu nu mai ții la lucrarea mea, să știi că și casa ta se va prăbuși. Și mărturisea acel lucrător, zice, la casa Domnului și la slujba ce o aveam, aș fi renunțat. Dar zice, când a fost vorba și de casa mea, mi-a fost frică. E un har de la Domnul. Cine va prețui casa Domnului, Domnul va avea în vedere casa lui. Doamne, îndură-te și de casa ta și de casele noastre. Cum s-au citit cei doi psalmi în această seară, să fim fericiți și la adunare și acasă. În continuare este scris în Psalmul 122, citesc versetul 3, Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Vă rog să vă gândiți că o construcție presupune muncă, efort. Ierusalimul a ajuns dintr-o bucată, dar câte bucăți n-au fost componente și cât liant n-a trebuit. Uneori, pentru cineva, când merge în altă parte, ar vrea să intre într-o biserică bună. Sau, noi în general ne dorim o biserică bună, sănătoasă, unită, în dragoste. Dar vă rog să rețineți, noi oamenii nu suntem așa turnați din facere să fim legați împreună și nicio fisură să nu fie între noi, nicio problemă de neînțelegere. Noi nu vom putea să fim o biserică în care să te bucuri și să fim zidiți, decât dacă ne vom lăsa zidiți, dacă fiecare ne vom aduce aportul și contribuția noastră la această lucrare. Odată un fermier a început să-și lase ferma lui în paragină și la un moment dat s-a dezgustat de ea și a zis, o pun de vânzare. A vorbit cu un agent de vânzări și acesta i-a zis, pentru că avea și el de acolo cotă parte din vânzare, auzi, ar fi bine să-ți o aranjezi puțin. Cel puțin în partea unde ar putea fi vizitată de către un potențial cumpărător. A zis, bun, ce trebuie să fac? Și s-au gândit împreună, a făcut curățenie, a vopsit puțin utilajele, a pus-o la punct și agentul de vânzări a venit, a făcut niște poze și a trecut toate. Și apoi a conturat un anunț așa frumos, uite, vând ferma așa și așa, imagini, tot ce are. Și fermierul nostru a citit din întâmplare anunțul. Și a zis, uite, așa fermă mi-ar trebui mie să cumpăr, să mă scap de-a mea. Și agentul i-a zis, măi, asta e ferma ta de care numai un pic te-ai ocupat. Și deja ți-ar place o asemenea fermă. În biserică e cu atât mai mult valabilă această idee. Toți am vrea o biserică zidită, dar biserica nu se poate zidi decât cu mine și cu tine. Dacă te lași zidit, vom fi o construcție frumoasă. Dacă fiecare ar vrea ca ceilalți să fie zidiți, el ce să fie? Nu se poate. Tu să fii pus la gata așa pe zid, te zboară vântul. Lasă-te prins în lucrarea aceasta, în zidire. Iată ce zice apostolul Pavel, vă citesc din Efeseni, capitolul 4, pentru că, dragii mei, noi toți am fost odinioară, unul a venit din lume, altul a venit din Moldova, altul din Apuseni ca mine, altul din altă parte, unul mai bătrân, altul mai tânăr, unul inginer, altul muncitor, unul cu un temperament melancolic, altul un coleric, toți împreună adunați aici. Scrie în Efeseni, capitolul 4, vă citesc de la versetul 11, și el a dat, adică Domnul, după ce s-a suit sus, a luat robia roabă, pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Este un proces de zidire. Pentru zidirea trupului Hristos. Și avem o făgăduință minunată spusă de Domnul Matei 16. Eu voi zidi biserica mea, slăvit să fie Domnul. Din noi, da, Domnul lucrează la cioplirea noastră, ne aranjează așa, ne împachetează câte unul. Chiar dacă fiecare rămâne la vocea lui, dar în final o să sune corubine. Zice în continuare aici, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, ca să nu mai fim copii, plutind în coace și încolo. Să spună surorile care sunt educatoare, ce greu este să-i duci niște copii de la grupa mică, grupa mijlocie. Le dau buluc toți. Și când merg în clasa întâi, învățătoarele e multă trudă cu ei. E greu la început să faci câte o literă. Unul dintre băieți, care s-a dovedit apoi foarte capabil la școală, avea ca învățător pe unul din unchii soției și nu putea să lege silabele între ele. Și a zis, da, leagă-le! Și bietul copil zice, dar cum să le leg? A fost greu să lege două silabe. Pentru că nu este ușor să legi câteva cuvinte în rugăciune sau la predică. Pentru zidire, până să nu mai fim copii, să creștem spre maturitate. Scrie în continuare aici, de la versetul 16, din el avem o bază. Tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Doamne, ajută-ne așa să fie! Deci ceea ce nu suntem încă, putem deveni asta cu aportul meu și cu al tău. Doamne, ajută-ne! Oricum, știți unde o să arate Ierusalimul zidit dintr-o bucată? Acolo, Ierusalimul de sus. O să fie ca la templul lui Solomon, acolo în cer nu o să se mai audă ciocănituri. Nu, nu. Acolo o să fim toți pe măsură. Doamne, continuă prelucrarea și pregătirea de aici. Pe pământ nu e o biserică desăvârșită. Asta nu înseamnă, ba din potrivă, prin ceea ce vă spun, înseamnă să depunem efortul să fim cât mai desăvârșiți. Dar pe pământ suntem cum suntem. Într-un proces de creștere, unii nu vor fi desăvârșiți decât pe patul de moarte. Dar până în final, acolo sus, la Ierusalim, unde dorim cu toții să ajungem mai mult decât la biserica aceasta, acolo cu siguranță vom fi toți desăvârșiți. Doamne, ajută-ne! Este scris în continuare în Psalmul 122, versetul 4. Acolo, la Ierusalim, la templu, la casa Domnului, se suie semințiile Domnului după legea lui Israel ca să laude numele Domnului. Noi ne adunăm aici nu doar ca să devenim uniți, ne adunăm și vom deveni uniți pentru un scop, ca să lăudăm numele Domnului. Aici este casa Domnului, slăvit să-i fie numele. Noi vom deveni foarte apropiați unul de celălalt, fiindcă avem o cauză comună, un scop comun, să laude numele Domnului. Și în felul acesta totul va fi bine. Fiecare dintre noi, când vine la biserică, predicatorul, coristul, trebuie să vină cu gândul, în seara asta mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Am să discut cu el în rugăciune, să-i spun bucuriile și necazurile mele. În seara asta, neapărat, voi cânta și eu, de aceea avem rugăciuni în comun, de aceea avem cântări în comun, pentru că în casa Domnului fiecare are drept să vorbească cu Domnul și să laude. Casa Domnului nu-i spectacol, unde cei de pe scenă fac ceva și noi ne uităm la ei. Casa Domnului este un loc unde toți venim înaintea Domnului. S-ar putea, din lipsa noastră de desăvârșire, să nu-ți placă despre un anumit cântăreț. Poate nu-i stilul cu care ai fost tu obișnuit. Poate să nu-ți placă de un anumit predicator. Am citit undeva despre o biserică în care păstorul bătrân a murit și nu s-a găsit un păstor care să convină tuturor. Și atunci mai degrabă au rămas așa autohtoni și dintre ei erau doi predicatori mai folosiți. Unul obișnuia să predice dimineața și celălalt predica mai mult după masă. Așa s-au dus vreo 10 ani. După care s-au hotărât să aleagă un păstor. S-au gândit pe unul dintre ei sau vreun altul. Și de-abia atunci s-au dat seama că exista o parte din adunare care venea cu drag și la slujbele de dimineață, și la slujbele de seară. Ei veneau să se închine Domnului, să laude numele Domnului. Dar s-a descoperit că exista un sfert de adunare care venea numai la slujba de dimineață, el era predicatorul lor favorit. Și veneau să-l asculte. S-a descoperit că era un alt sfert de adunare ce venea numai la slujbele de duminica seara. Acolo atunci predica favoritul lor. Se mai întâmplă și acum pe la evanghelizări, ce mă duc atunci când vine cu tare. Atunci nu mă duc, ăla nu-mi place. Sau atunci vine formația cu tare. Și el este nu robul Domnului, este fanul cuiva. Și atunci se duce, aia îi convine, îi place. Și un astfel de om a refuzat să meargă într-o zi la biserică. Și cineva l-a întrebat, de ce nu mergi? Și astăzi predică cu tare. Și tu nu mergi să te închin Domnului și te bucuri. Ce nu că ăla nu-mi place? Și un predicator reușește pe tine să te împiedice să nu poți să te cânți, mă? Un predicator te poate împiedica pe tine să nu te duci la biserică, să lauzi pe Domnul? Boala asta e veche, datează din Corint. Iată ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 1. Și vă rog să rețineți cum a încercat Apostolul Pavel să-i vindece de ea. Noi ne adunăm să lăudăm pe Domnul. Scrie aici de la versetul 9. 1 Corinteni 1 cu 9. Credincios este Domnul care v-a chemat. Auziți cine ne cheamă pe noi aici? Nu face invitații cineva în numele Lui. La părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Cu El avem părtășie. Și de la versetul 9 am aflat că între voi sunt dezbinări. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel. Vine Pavel la noi misiune. Gata, toți. Altul. Și eu sunt al lui Apollo. Și eu, zice un altul, eu sunt al lui Chifa. Hristos a fost împărțit? Și apoi întreabă, Pavel a fost răstignit? Poate fi pus Pavel alături de Domnul Hristos? Și el este foarte tranșant când scrie în capitolul 3, citesc de la versetul 4, când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, la uneori se mă obișnuiește și vremea noastră, ce biserica lui Micurescu, biserica lui Tipei, biserica lui Cutare. Nu, biserica este a Domnului și a lui să rămână. Iată ce scrie în continuare. Dacă a fost valabil despre Pavel, n-a fi valabil despre slujitorii noștri din vremea noastră? Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Acum înțelegeți de ce David dorea să meargă la biserică? El era prieten bun cu preoții Sadoc și Abiatar. Dar nu veți găsi nicăieri în Biblie că el de-aia vroia să meargă la biserică. Îi plăcea liturgia lui Sadoc. Nu. Sau că erau niște cântăreți și îi plăcea lui de formația aceea, fiii lui Core și a lui Asaf. Când cântă ăștia, ascultați-mă, vă citesc din Psalmul 27, sunt cuvintele lui David, versetul 4. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului. O, ce bine-i când prin predicator vezi pe Domnul Iisus și prin cântăreți vezi pe Dumnezeu. Să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. La fel trebuie să spunem și noi și cântăreții și toți ceea ce scrie în Psalmul 84, fie valabil și în această privință, versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Deci fericirea nu-i dată nici de faptul că eu fac slujbă, nu asta trebuie să mă simt eu bine. Cum zicea un biet frate care era supărat că frații nu-l puneau să predice. Și când a fost pus el odată, au zis, ați văzut cum a ieșit slujba. Dragii mei, nu-i fericirea dată de faptul că eu slujesc sau eu cânt și nici de faptul că predică sau cântă unul care îmi place. Ferice de cei ce locuiesc în casa Domnului, că cei tot mai pot să te laude. Fericirea e dată de faptul că putem să lăudăm pe Domnul și merită să fie lăudat numele Domnului. Avem pentru ce să mulțumim Domnului. Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat chipul Său, ne poartă de grijă în fiecare zi, pe drum, cu mașinile, acasă și în toate. Diavolul ne-ar ataca, ne-ar fărâmița pe fiecare. Ce șansă am avea noi ca turmă în lumea aceasta dacă n-avea un mare păstor? Ne adunăm aici în staul să-L slăvim și să-L binecuvântăm pe El. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Dacă așa vom face, atunci va fi fericit de noi. Vreau să înțelegem privind la versetul următor din Psalmul 122, un alt motiv pentru care se merită să venim la casa Domnului cu bucurie. Acolo se suie semințiile Domnului, căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Nu întotdeauna Israelul a avut conducători buni, demni. De aceea Domnul a vrut pe David. Și scrie în cartea 2 Samuel, capitolul 8, versetul 15, că în timpul domniei sale, cum știți, de 40 de ani, David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul. Potrivit împărțirii administrativ-judiciare din Israel, erau căpetenii peste 50, peste 100, peste 1000. Și toate cauzele trebuia rezolvate în teritoriu, în plan local. Știți ce trebuia să ajungă numai la Ierusalim? Ce nu se putea rezolva în teritoriu și toate reclamațiile din țară. Și când ajungea cineva la David, acolo se rezolva. Numai Absalom era diavolul în el, s-a pus la poartă și a zis că nimeni nu-ți face dreptate. Și nu puțin mergeau acolo. La ele toți le care le săruta Absalom mâna, 2 Samuel 15. Dar în Biblie e scris că David le făcea dreptate. Ei, poate vei zice acum, frate, așadar dacă toate problemele și-ar găsi rezolvare la biserică, atunci cu adevărat și nouă ne-ar place să venim. Eu cel puțin privind la noi, gândindu-mă și la biserica din Ierusalim, unde sunt mulți, s-ar putea să mai scap din vedere câte unul și să nu-l treci corect pe listă la împărțirea ajutoarelor. Au fost apostoli și aveau Duhul Sfânt și au pierdut pe careva din evidență. Am mai drept că n-aveau computere, dar și cu computerele tot se mai pierde din evidență. Dar vă rog să rețineți, în casa Domnului, dacă nu reușesc oamenii să rezolve toate cauzele, aici în casa Domnului venim și ne rugăm și Dumnezeu ne rezolvă problemele. În Psalmul 84, versetul 5, este scris în continuare despre o altă fericire care o găsește aici când vii la adunare. Ziceau fiul lui Core astfel, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, care și ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Pentru că aici în casa Domnului, chiar dacă cei din conducere au scăpat din vedere, sau să admitem că sunt subiectivi și nu sunt corecți întru totul. Să știi că în lumea asta sunt multe probleme, probleme în familie. Vă rog să vă amintiți de Ana, s-a dus la casa Domnului să se roage, avea probleme cu Penina. Și au zis preotul numai atât, deși n-a înțeles-o din prima fază, au crezut că e beat. S-ar putea să nu te înțeleagă cineva corect când vii aici și își plângi focul inimii tale înaintea Domnului. Dar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și pe când a venit următoarea dată la biserică, a zis, cât e de adevărat că sufletul tău trăiește, atât e de adevărat că eu pentru asta m-am rugat și Domnul m-a ascultat. Aveți experiențe când v-ați rugat în casa Domnului și Domnul a luat aminte. Aici venim să-L lăudăm pe Domnul, dar tot aici venim cu toate problemele noastre și Domnul ne vine în ajutor. Voți vede uneori când e un înger, nota totul ce se spunea la timpul de rugăciune. Ba mai mult spunea Domnul, când se adună doi sau trei în numele Domnului, El răspunde, slăvit să fie numele Lui. Amintiți-vă ce e scris în Fapte 12, când s-a adunat biserica să se roage. Domnul a luat aminte și Petru a fost eliberat. Este foarte important, foarte necesar ca la biserică să venim cu toate problemele noastre. Nu este bine ca să rămâi izolat acasă să spui, eu sunt necăjit, nu mă înțelege nimeni, vino aici cu necazul tău. Pentru că și chiar dacă nu s-a rezolvat problema ta aici prin oameni, este gata Domnul să o rezolve. Zice Scriptura tot în Psalm, vă citesc din Psalmul 37 de la versetul 4, asta valabil pentru ce am spus până acum, Domnul să-ți fie desfătare, îți va da ce-ți dorește inima. Acum, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, nu te mânia pe cel ce izbucnește în umbrele Lui, pe omul care își vede împlinirea planului Lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că și cei blânzi moștenesc țară, pentru că Domnul le ascultă rugăciune. În cartea 2 Împărați, capitolul 19, este scris că Sanherib, împăratul Asiriei, a înconjurat Ierusalimul după ce a nimicit totul în jur. Și vă rog, timp ce vă spun aceste cuvinte, să vă amintiți că au fost profeții că vin vremuri grele, dar că Domnul pe ai săi are putere să-i ocrotească. S-au unit cu cei, au venit împotriva Ierusalimului și au crezut că Ierusalimul e un oraș ca celelalte. Doar le cucerește, la rând. Și știți ce a făcut Ezechia? Vă citesc versetul 14. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Da? E foarte important să te rogi cu scrisoarea venită aici la biserică. Să o pui înaintea Domnului. Scrie aici, de la versetul 20, atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, așa vorbește Domnul. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib. Și Domnul a dat răspuns și a ocrotit Ierusalimul, slăvit să fie Domnul. De aceea merită, cum scrie în Psalmul 116, să înălțăm paharul izbăvirilor și să lăudăm numele Domnului, slăvit să fie El. Nu vom înțelege noi întru totul cum lucrează Dumnezeu. Poate ni se pare că uneori zăbovește, a spus-o Domnul Iisus. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei, le va spune că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? A spus-o Apostolul Pavel, citește din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme. Noi uneori suntem pripiți, ni se pare că altfel ar fi trebuit procedat. Nu uitați că dosarul de rezolvare finală nu e nici la vreo autoritate locală, nici regională, nici la vreo curte de apel, că în fond Dumnezeu are putere să intervină peste toate aceste autorități. Fiecare să-și pună încrederea în Domnul când vine la biserică. Doamne, aduc înaintea Ta cauza mea, îndură-Te de mine și rezolvă-mi probleme. Scrie aici, până va veni Domnul și va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. El știe ce este în întuneric. Și apoi zice Apostolul Petru în 1 Epistolă, capitolul 4, că la ce nu se rezolvă lucrurile acum, să la ceea ce oamenii se împotrivesc. Știți de unde începe judecata? De aici. Versetul 17, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel nelejuit și cel păcătos? Iar dacă sunt unii care suferă, ascultați-mă ce vă citesc. Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Doamne, ajută! Dragii mei, acum aș vrea să întreb, ce facem noi ca în adunarea noastră să fie bucurie, să fie plăcut și Dumnezeu să dea izbăvire? Ce facem noi? Mă întorc la Psalmul 122 și vă citesc versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Este frumos când dimineața ne adunăm la rugăciune cei care pot. Și într-unele dimineți sunt foarte mulți. Înțelegem noi oare că o biserică nu poate să aibă pace, fericire, izbândă, fără rugăciune? Noi trebuie să fim tot timpul pe ziduri, dragii mei, că tot timpul diavolul uneltește. Amintiți-vă numai câte vedenii au fost aici, cum diavolul plănuia să arunce peste zid, să izbească în zid. Și toate acestea pot fi biruite și ne putem împotrivi tari în credință numai prin rugăciune. Doamne, ajută-ne! Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, pentru fericirea, bunăstare ce este în biserică sau care trebuie să fie. Poate uneori am vrea să avem realizări așa ca Apostolul Pavel. Dar știți dumneavoastră că se ruga Apostolul Pavel pentru biserici? Iată ce vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 13. O biserică unde oamenii erau cât pe aici să se dezbine. 2 Corinteni 13, cu versetul 7. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Vedeți cu ce scop se ruga Pavel. Zice, nu mă rog, Doamne, pentru cauza mea. Eu pot să trec drept lepădat, dar biserica asta să nu facă ceva rău. Domnul s-a rugat pentru Petru ca să nu cadă în momentele de ispită. Ați văzut că Dumnezeu de regulă ne științează de ceea ce urmează și noi trebuie să ne rugăm în avans pentru pacea Ierusalimului. Mi-a plăcut că cei de la cor au vrut că o să organizeze o seară de rugăciune, să se roage pentru cor. Facem tot mereu seară de rugăciune cu grupurile și de regulă primele două, trei rugăciuni sunt pentru ca fiecare grup să aibă izbândă. Nu se poate să fie bine într-o adunare fără multă rugăciune. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Amin? Apostolul Pavel se ruga mult, cum am spus și vă mai dau un exemplu din epistola către Filipeni. Și vreau să vă amintesc că în biserica din Filip, Pavel se simțea foarte bine. Nu existau probleme ca și în Corint. Și totuși se ruga mult pentru ei. Nu trebuie să ne rugăm numai când sunt probleme, trebuie să ne rugăm să nu fie probleme. Filipeni, capitolul 1, citesc de la versetul 3. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o am păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Pentru Corinteni se ruga cu întristare și când scria epistolele scria cu lacrimi. Pentru Filipeni se ruga plin de entuziasm. Și le dorește el, citesc din versetul 2, capitolul 2, la versetul 1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, vreo mângăiere în dragoste, vreo legătură a Duhului, vreo milostivire, vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Sau citește din capitolul 1, versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească. Dumneavoastră vă rugați ca să puteți iubi pe frați? Ne rugăm unii pentru alții? Știi că dorești să te întâlnești cu un om pentru care te-ai rugat? Dar cu unul la care îi gândești rău sau despre care nu gândești bine? Nu e o plăcere să te întâlnești. Pentru prieteni rugați-vă, pentru dușmani rugați-vă, rugați-vă pentru toți. Rugați-vă pentru fericirea adunării și Dumnezeu să dea îndurare tuturora. Asta e foarte necesar. Ascultați-mă ce vă citesc și din Daniel capitolul 9. Un om care n-a așteptat doar să se împlinească profeția. Au trecut cei 70 de ani și acum Domnul n-are decât să-și împlinească cuvântul și să fie rezidit templu și cetate. Scrie aici Daniel capitolul 9, vă citesc de la versetul 2. Am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia și mi-am întors fața spre Domnul să-L caut cu rugăciune. Am auzit unii care spunând câte prorocii au fost la Betel și uite că nu s-au împlinit. Pe când să se împlinească tu te-ai pregătit cu rugăciune? M-am rugat Domnul, i-am făcut următoarea mărturisire și asta a făcut-o cu post încă după regimul Vechiului Testament, în cenușă. În sac, nu-i cazul să facem una ca asta, dar să ne smerim înaintea Domnului și să rugăm, Doamne, îndură-te de poporul tău, de casa ta de aici. Și dacă ne rugăm, Dumnezeu să ia aminte. Scrie aici de la versetul 17, citesc doar ceva de rugăciunea lui. Ascultă, dar acum, Dumnezeu meu, rugăciunea și cerul robului tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. O să te rogi pentru o biserică pustită. Pleacă-ți urechea Dumnezeului, deschide ochii, privește. Ascultă, Doamne, lucrează, nu zăbovi, pentru numele Tău, care este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Și au venit îngerii din cer, dar au fost împotriviri în văzduh. 3 săptămâni s-a împotrivit unei căpetenii. De aceea, să știți că Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, chiar dacă uneori sunt întârzieri cauzate de lupte spirituale, dar pentru asta trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-ne! Dacă să te poți ruga bine, trebuie să ai o înțelegere corectă. În Psalmul 122 este scris în versetul următor, 7 așa. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Știi cât e de necesară pacea și liniștea? Într-o altă traducere zice siguranța odihnitoare. Să stai liniștit în casa Domnului. Știi că asta este ceva foarte necesar. Dar tu faci ceva în privința asta, ai o înțelegere că trebuie să fii așa? Vedeți, în adunare noi suntem diferiți. Cineva s-a gândit odată, gândind la lumea botanică, a găsit undeva niște crini semănați în grădină și la un jumătate de metru era un rând de cartofi. Da, cartofi lângă crini. Și unul căruia îi plăceau plantele toate lăsate de Dumnezeu a zis: e frumos să stai la masă să miroși crini, dar dacă ai cartofi, dacă ai mâncare. Altcineva a adus odată un buchet de flori și a zis, uite ce diferite sunt, da. A zis, dar de ce ne-ai adus câte una? A zis, fiindcă asta miroase, dar nu-i frumos așa când o vezi. Asta e frumos, dar n-ai niciun miros. Așa se în adunare oameni. Unul cântă frumos, unul se roagă frumos. Unul mijlocește, altul face milosteni. Dar toți ăștia este nevoie să fie împreună slujind marelui nostru stăpân. Ca lui este grădina, slăvit să fie el. Înțelegi tu nevoia, pacea să fie și liniștea în casele tale domnești, adică slujitorii, formațiile și toată adunarea să fie cu pace. Pentru asta trebuie să-ți dai și tu acordul și înțelegerea, că altfel nu te vei ruga, nu vei avea înțelegerea de ce este nevoie să faci asta. După ce Daniel s-a rugat, el n-a putut să facă mai mult, el era la distanță. A fost nevoie de a unii să se deplaseze acolo și să facă ceva. Și aici vreau să vă amintesc pe Ezra și Nemia. Vă citesc doar din cartea Nemia. Pentru că uneori situațiile sunt comparabile. Unii spun, vai, vai și amar. Așa au venit și eu, a spus la Nemia. Cetatea e... e prăpăd. S-a pus pe rugăciune și pe post. Și s-a mai rugat ceva. Și scrie în cartea Nemia, capitolul 2, vă citesc de la versetul 4. Împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeul cerului și am răspuns, dacă găsește o cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mi Iuda în cetatea mormintilor părinților mei ca să o zidesc din nou. Și s-a pus la lucru. Și l-a îndemnat pe unul să facă una, pe altul să facă alt. Fiecare are aportul lui, cum am zis deja. Și scrie aici în capitolul 5, versetul 19, e o rugăciune a lui înaintea Domnului. O poți spune asta, gândindu-te la Betel. adus aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Poți spune asta? Să-ți amintească Dumnezeu de binele care l-ai făcut pentru poporul ăsta. Înascuns. Dumnezeu vede și răsplătește. S-au trudit, au zidit împreună, Ezra s-a ocupat de partea spirituală, Nehemia de cea administrativă, în parte și spirituală, și scrie în capitolul 8, de exemplu, s-au adunat să citească. Apoi au sărbătorit sărbătoarea corturilor și vă citesc de la versetul 10. El a zis, duceți-vă, mâncați cărnuri grase, beți băuturi dulci, trimiteți câte o parte și celor ce n-au pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Vedeți când vine bucuria? Când fiecare face ceva, când își înțelege rolul, nevoia care există. Sau scrie tot aici în capitolul 12 din Nehemia, după ce au zidit totul, în ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului său o mare pricină de bucurie, se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie a Ierusalimului se auzeau până departe. Știți că Dumnezeu ne-a făgăduit că vrea să facă lucrări care se audă departe. Dar atunci hai să zidim zidul împreună și să punem lucrurile în ordine. Ezra a fost nevoit să spună unora să-ți despartă de rău, de păcat, alții nevoie să lucreze și toate acestea să fie spre slava lui Dumnezeu. Și atunci va fi bine și va fi fericit de noi. Dar care este aportul tău aici în casa Domnului? Și închei, ca dacă n-am reușit să vă conving prin tot ce am spus până acum, să vă dați trup și suflet Domnului și casei Lui, mai am două versete aici la îndemână. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pace în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului meu, fac urări pentru fericirea ta. Știi că mersul adunării depinde foarte mult de tine? De felul cum iubești tu pe frați. Ai frați? Ai prieteni? Și dacă nu ai avea, din pricina casei Domnului Dumnezeului meu, fac urări pentru fericirea ta. Și în altă traducere zice așa, din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, voi căuta binele acestei lucrări. Adică, Domnul, nu-i pentru tine o suficientă motivație ca să faci ceva. Ai un prieten în adunare, pentru el, pentru copilul tău. Dacă nu pentru Domnul, merită să faci ceva în adunarea asta. Pentru că poate sunt unii care v-au necăjit, v-au ispitit și pentru ei nu vă mai trage inima. Dar dacă dumneata le iubești pe Domnul și iubești pe frați, nu acuza că altul nu te iubește pe tine. Din pricina iubirii care o ai tu pentru alții, tu lucrează și Domnul să-ți dea îndurare. Amin? Și aici vă dau ca ultim exemplu pe Mardoheu. Cartea Estera, capitolul 10. Eu nu știu câte erau de pocăiți evrei în vremea aceea. Nu știu. Știu doar că a fost un bărbat pocăit, se numea Mardoheu. Și o femeie mai tânără, Estera. Știți ce au făcut oamenii aceștia? Vă citesc doar despre Mardoheu. Capitolul 10, de la versetul 3, căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros, el era cuvază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Ești tu omul acela? Știți ce au făcut oamenii ăștia doi? Zile de sărbătoare și de ospăți. Pentru tot neamul. Tu ești bărbatul ăla de care are Dumnezeu nevoie ca să aducă zile de fericire și de har în casa Domnului. Tu ești femeia aia. Pe când postești? Pe când te vei ruga? Pentru că toate aceștia, v-am dat ca exemplu, Ezra a plâns, Nehemia s-a rugat, Daniel, Mardoheu, Estera. Și în urmă, Dumnezeu a dat bucurie. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Asta din pricina casei Domnului fac urări pentru fericirea poporului. Ar merita Dumnezeu să facem ceva pentru casa Lui. Merită Dumnezeu să ne trudim pentru poporul Său. Merită și frații noștri, familia noastră, prietenii noștri. Doamne, dă-ne harul să Te iubim pe Tine și tot poporul. Și tot ceea ce avem să investim din dragoste pentru casa Ta. Slăvit să fie Domnul. Mă bucur când mi se zice... Haide la casa Domnului și o să mă bucur și mai mult. Amin.